Noi suntem mulțumitori Domnului pentru toate binecuvântările, pentru toate cuvintele sale pe care le-am primit descoperite prin Duhul Sfânt. Pentru noi este o vorbire directă ale Celui Preanalt, ca și când El însuși ar vorbi de la tronul Lui. Dacă noi ne gândim la faptul că toată Sfânta Scriptură este scrisă într-un timp de aproximativ 1600 de ani, începând cu Moise sau cu Geneza și terminându-se cu primul secol din era noastră, când Ioan a scris Apocalipsa. Aproximativ 40 de bărbați au scris în acest decurs. Nu a fost nici o contradicție, ci era o armonie dumnezeiască de la început până la sfârșit. Toți au fost inspirați și conduși de Duhul cel Sfânt. În acest cuvânt scump și sfânt, Dumnezeu ni s-a prezentat nouă, ni s-a descoperit nouă, a făcut cunoscut planul Său de mântuire și ne-a dat o privire de ansamblu, începând cu începutul până la sfârșit, dacă vom trece din acest timp în veșnicie. Pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu este un lucru scump și minunat. Noi nu îl putem amesteca cu cuvânt omenesc, ci noi nici nu vom tâlmăci acest cuvânt într-un mod omenesc, ci noi îl credem precum și este scris. Dumnezeu își explică El însuși cuvântul Său. Se va împlini totul ce a făgăduit El. Noi putem ca să ne bazăm pe Dumnezeu și pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu rămân în vecii vecilor. Dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne și în noi, atunci și noi rămânem împreună cu Domnul nostru în vecii vecilor. Noi am auzit-o deja și am și citit-o în cuvântul de introducere și în cuvântul care l-am auzit după aceea. Născuți din nou la o nădejde vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți. La fel de sigur, precum Domnul nostru și Mântuitorul nostru a murit, tot astfel și păcatele și fără de lege noastre sunt iertate, tot astfel cum Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși, tot astfel și noi am primit har și îndurare din partea Domnului și suntem transpuși în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă noi în ochii lui Dumnezeu am fost deja în Hristos, precum toată omenirea, din punct de vedere pământesc, au fost deja în Adam și după aceea a avut loc înmulțirea pe acest pământ. Tot astfel, toți fiii și fiicele lui Dumnezeu erau deja în Fiul lui Dumnezeu. Tot astfel și observația fratelui Brenem de aseară, nu printr-un act care este făcut cu noi, ci prin nașterea din nou, noi devenim fii și fiice a lui Dumnezeu și purtăm astfel nădejdea vie în noi, precum am și citit noi cu toții, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Eu nu aș dori ca să întârzi, ca să vă salut pe toți din adâncul inimii mele, de aproape și de departe, din țara noastră și din străinătate. Doar în curând nu va mai exista o străinătate aici în Europa. Noi mergem înspre unirea Europei deplină, dar noi, ca credincioși, ne apropiem și de unirea deplină a miresei cu mirele, o coincidență perfectă. Lucrurile duhovnicești merg în paralel cu lucrurile pământești. Vreau ca să mai fac cunoscut încă un lucru. Știți cu toții că noi avem posibilitatea ca frații și surorile să se pot aduna în Loosburg. Acolo avem o casă de misiune. Eu am prioritatea să vă fac cunoscut că fratele rus și sora rus vor fi acolo începând din data de 15 august, dacă va vrea Dumnezeu și dacă plănuirea este realizabilă. Toți aceia care doresc ca să vină pentru rugăciune și pentru părtășie, pot ca să vină. Noi avem această posibilitate, de ce să nu o folosim? Mesajul pe care îl purtăm noi este un mesaj dumnezeiesc. Eu mă gândesc la faptul când fratele Branham a fost chemat de către Domnul în 7 mai 46 și lui i-a fost spus cum Moise i-au fost date două semne, tot astfel și ție îți vor fi date două semne. Dacă ei nu vor asculta de primul semn, atunci ei vor asculta de al doilea semn. Vor trebui ca să asculte. Nu doresc ca să intru în prea multe detalii, dar primul semn era cu adevărat că fratele Branham lua mâna pacientului și întorcea mâna lui în sus și pe dosul mâinii sale se arăta boala pacientului. Oamenii puteau ca să vadă tumorul, cancerul pe mâna fratelui Branham. Îngerul care i-a vorbit a zis, în acel moment când pacientul este vindecat și boala a plecat, este acel moment când boala dispare de pe mâna ta. El l-a rugat pe pacient, te rog frumos, nu închide ochii tăi, ci urmărește totul ce se întâmplă pe mâna mea. Deseori oamenii au strigat, ei nu au văzut-o doar cum boala dispărea de pe mâna fratelui Branham, ci cum ei au simțit cum puterea lui Dumnezeu trecea prin ei și ei erau vindecați. În primii 3 ani, aceasta era lucrul principal care a atras masele populare. Zeci de mii de oameni au venit care au văzut-o și care au trăit-o, ceea ce a făcut Dumnezeu în ei. Un lucru este ca să susții ceva și este alt lucru ca Dumnezeu să dovedească ceea ce este spus. Voi știți exact ce știu eu. Fiecare poate ca să pretindă ceva, dar îngerul i-a mai spus, dar ție îți va fi dat și semnul lui Mesia. Cum el a putut ca să cunoască gândurile inimilor oamenilor și le-a descoperit, tot astfel îți va fi dăruit și ție ca tu să cunoști gândurile și situațiile din viețile oamenilor. Noi am văzut acest lucru în filmul fratelui Branham. Eu am trăit-o deseori. Oamenii veneau din toată lumea și el a putut ca să spună: eu văd că tu vii din Etiopia. El a putut ca să spună: voi veniți din Elveția, tu vii din Suedia și tu vii din Germania, fără ca să fi văzut pe acești oameni o singură dată în viața lui, fără ca să cunoască limba lor. Dumnezeu i-a descoperit ce trebuia ca să spună. Deseori, chiar și numele aceștor oameni și situațiile în care trăiau ei. Noi am trăit-o, oamenii erau foarte uimiți și au dat cinstea lui Dumnezeu. Dar lucrătorii din împărăția lui Dumnezeu, cei patru evangheliști, n-au recunoscut și n-au cunoscut care este scopul principal ale mesajului lui Dumnezeu. Nu ca un om să fie auzit sau să fie sărbătorit, ci Dumnezeu să vorbească și să trimeată un mesaj, precum a făcut-o și cu Moise. Permiteți ca poporul meu să plece și să-mi slujească. Puteți ca să o citiți și voi. Nu era spus doar: lasă pe poporul meu ca să plece, ci lasă poporul meu ca să plece, ca să-mi slujească. De fiecare dată a fost spus în timpul chinurilor și așa mai departe. Noi nu suntem hotărâți doar pentru scopul ca să ieșim din toată deșertăciunea aceasta lumească. Noi suntem hotărâți ca să și slujim Domnului Dumnezeu, care ne-a chemat afară, care ne-a condus afară. Noi să-i slujim lui. Precum Pavel scrie către Corinten: să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat veci, nici cu un aluat de răutate și vicănie, ci cu azimele curăției și adevărului. Frați și surori, dragi prieteni, noi am intrat în faza, în ultima fază, unde lupta duhovnicească este tot mai aprinsă și ea are loc. Aici nu este vorba doar de un bărbat trimis de Dumnezeu. Dumnezeu a folosit gura oamenilor ca să vorbească prin aceștia, dar rămâne cuvântul lui care ne este adresat nouă. Noi nu avem mesajul unui Pavel sau unui Petru, nu a unui frate Branham, ci noi avem mesajul dumnezeiesc, Evanghelia veșnic valabilă a lui Iisus Hristos. Noi avem cuvântul profetic care este pus din nou pe sfeșnic. Precum am și citit noi aici, că la sfârșitul timpului se va descoperi că noi vom trece din starea aceasta de a vedea și de a crede în starea de a vedea. Această luptă în care suntem puși noi de către Dumnezeu, noi trebuie ca să intrăm înarmați. Voi știți, decizia într-o luptă este dependentă și de armătura și de felul armelor și așa mai departe. Fratele Kupfer, noi l-am auzit deja, cum a zis, el este un luptător veci. El poate ca să arete cicatricile și pământești ce înseamnă să fii pe front într-un război, să stai într-un război, să lupți, Noi cu toții suntem puși într-o luptă duhovnicească și Iuda scrie în scrisoarea lui, în versetul 3, vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Noi am primit o responsabilitate dumnezeiască. Noi nu ne luptăm pentru o învățătură a unei biserici oarecare, ci pentru o învățătură proprie. Eu aș fi un om destul de sărman dacă aș face așa ceva, să dedic toată viața mea pentru învățătura mea, pentru părerea mea. Nu. De la început, în acești 45 de ani de slujbă care le-am în urma mea, eu vă spun cinstit, am avut o singură dorință și aceasta o aveam din tinerețea mea, să slujesc Domnului. Când am fost de prima dată în fața Domnului meu, eu i-am spus, păstrează-mă astfel încât eu să vestesc cuvântul tău în așa fel, astfel ca să pot să rezist în fața ta cu orice predică. Puteți ca să vă închipuiți când această lucrare vă este serioasă și când ai înțeles că poți ca să fii tras și la răspundere, atunci situația nu este ușoară. Eu mă gândesc acum la un frate care ultima duminică în Zürich a venit la mine. Eu îl cunosc de mulți, mulți ani. El a venit foarte aproape de mine și mi-a spus, fratele Frank, eu am citit broșura ta 20 de ani de misiune și aș dori ca să te întreb odată direct, dar să nu fii supărat pe mine, mi-a zis el, dar eu aș dori ca să aud din gura ta dacă ceea ce ai scris tu acolo, dacă tu ești de acord cu totul și dacă tu și astăzi ai putea ca să o dovedești. El a venit și mai aproape, mi-a privit în ochi și m-a întrebat, fratele Frank, poți ca să dovedești în fața lui Dumnezeu că tu ai auzit vocea lui Dumnezeu în 2 aprilie 62 și el a enumerat câteva trăiri și el devenea foarte, foarte serios și mi-a spus, fratele Frank, poți ca să dovedești acest lucru nu doar cu un da, poți ca să o răspunzi cu un da în fața lui Dumnezeu. Și am spus, da, eu pot ca să fac acest lucru. El a continuat și a zis, atunci eu te rog, dacă tu poți ca să dovedești acest lucru în fața lui Dumnezeu, atunci eu mai am întrebarea, poți ca să spui acum, precum trăiește Dumnezeu, sau precum este Dumnezeu viu, eu m-am gândit dacă toți credincioșii și toți oamenii de pe acest pământ ar merge la toți predicatori și la toți evangheliști și i-ar întreba în acest mod și să-i întrebe, poți tu ca să dovedești lucrul acesta astăzi? Poți ca să dovedești în fața lui Dumnezeu? Poți ca să spui precum Dumnezeu este viu? Bineînțeles, eu pot ca să o spun precum Dumnezeu este viu. O astfel de bucurie a venit peste acest frate. El este un frate mai în ietate, dar puteai ca să vezi pe fața lui, el nu era critic. Câteodată este bine ca să fii critic. Fiecare om are acest drept ca să mai fie și critic. Moise încă ar fi putut ca să pretindă ceva. dar dacă n-ar fi fost dovedit din partea lui Dumnezeu, ce s-ar fi întâmplat? Porunca pe care o dă Dumnezeu trebuie ca să fie în concordanță. Astfel a fost cu toți prorocii și cu toți apostolii. Noi putem ca să spunem spre lauda și cinstea Domnului, să putem spune cu o inimă liberă, astfel este situația și astăzi. Dumnezeu trăiește, Dumnezeu lucrează, El este adevărat, El este viu și El a dovedit adevărul Său prin cuvântul Său și l-a pus în inimile noastre. Precum și Pavel a putut ca să scrie, atât de sigur, precum adevărul lui Hristos locuiește în mine. Puținele trăiri pe care le-am avut cu Dumnezeu, atunci eu nu vorbesc despre niște visuri, nici despre încipuiri, ci eu vorbesc despre ceea ce am trăit eu personal cu Hristos, ceea ce fac alții, ei o să fie trași de răspundere. Haidem ca să mai citim niște versete biblice care să ne însoțească astăzi și Dumnezeu să dăruiască îndurarea Lui, astfel încât cuvântul Lui să ne vorbească, să ne fie dăruită o descoperire ale acestui cuvânt, o claritate și o privire de ansamblu și noi să putem lupta această luptă ale credinței și să-l învingem pe cel rău. În Zürich eu am reamintit-o și poate chiar și în alte locuri, Dumnezeu își are necazul Lui cu omenirea. El a avut problemele cu Adam și cu Eva. Imediat după facere, Eva deja a fost luată din Adam și i-a fost dată. Abia a zis el, iată în sfârșit aceea care este ostinoasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Doar câteva versete mai departe, dușmanul deja este în acțiune, dușmanul o duce în eroare pe Eva cu diferite argumente și discuții și iată, înainte ca omenirea să se poată înmulți, precum a și fost și a fost scris, deja dușmanul a intrat între ei și în ei și a adus nenorocirea peste ei și și-a pus sămânța lui. Despărțirea cu Dumnezeu a avut astfel loc. Dacă facem un pas mai mare până la poporul Israel, Dumnezeu cu un braț puternic i-a condus afară, niște semne mari și minuni au avut loc, marea s-a despărțit. Și dacă Biblia îmi spune că apele stăteau ca niște ziduri în stânga și în dreapta lor, astăzi fiecare crede că se poate turna beton, ciment, dar de ce nu credem că lui Dumnezeu este posibil acest lucru și cu apa? Și Dumnezeu poate ca să facă acest zid de apă? Sfânta Scriptură spune că Israel a trecut cu picioarele uscate prin această mare roșie și apele stăteau ca niște ziduri în stânga și în dreapta lor. Eu cred acest lucru. Același Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, acela poate ca să rostească un cuvânt și să spună, apele, voi acum vă despărțiți, acum faceți un drum pentru poporul meu, în stânga și în dreapta să se facă câte un zid și așa se va și întâmpla. Dacă Dumnezeu o spune, așa se va și întâmpla. Dar poporul doar a ajuns de partea cealaltă Moise este luat pe acest deal, pe acest munte, a stat acolo sus 40 de zile și Domnul a rostit: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci din chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești și așa mai departe. Chiar când Dumnezeu încă vorbea cu Moise, poporul a vorbit lui Aaron. Noi nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise. Toarnă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Și iată, Aaron era pus sub presiune, era sub influența poporului. Moise era sub influența lui Dumnezeu și Aaron era sub o influență falsă. Și el a zis: dați tot aurul vostru, dar oamenii țin de lucrurile prețioase, de bani și de aur. Dar în acest moment ei nu erau interesați de aceste valori. Au dat toată valoarea lor, tot aurul, tot ce a avut mai bun, tot ce era mai prețios, restul nu avea nicio valoare. Și iată, Aaron aruncă acest aur în foc și Biblia spune, un vițel a ieșit. El nu trebuia ca să o formeze, acest vițel era acolo. Și după aceea, rostirea, acesta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din Egipt. Noi astăzi am putea ca să spunem, o astfel de întâmplare nu ar fi putut ca fi posibil cu mine sau cu voi. Fiți foarte lenți cu astfel de judecată. Nouă ni s-au întâmplat și alte lucruri și noi am greșit și cel rău ne-a dus în eroare și nu o singură dată și de mai multe ori. Dumnezeu l-a hotărât pe Moise ca să conducă pe poporul său și iată, deodată vine un Balam. El zice, vedeți, ascultați-mă, noi avem pe același Dumnezeu, voi puteți ca să dați pe fiicele voastre fiilor noștri și invers. Și deodată urgia lui Dumnezeu trebuia ca să vină peste poporul său, fiindcă ei nu au rămas despărțiți de acești lumești, ci au dat ascultare unui proroc fals. Și ei s-au amestecat cu acești păgâni. 23.000 au murit într-o singură zi. Noi citim în 1 Corinteni 10 că aceste lucruri s-au întâmplat din pricina noastră, spre învățătura noastră, astfel încât noi să tragem concluziile din aceasta. Dacă privim în Testamentul Nou, biserica a fost zidită, a fost viața dumnezeiască în ea. Deodată Pavel trebuia ca să scrie că niște frați falși se vor ridica, se vor scula din mijlocul lor. Faptele Apostolilor 20 se poate reciti în versetul 29 și chiar în 30. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să vă tragă, să tragă pe ucenici de partea lor. El, Ioan, scrie chiar despre Antichrist. El folosește această denumire de 5 ori. Și după cum ați auzit că are să vină Antichrist și știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, Pavel scrie către Corinteni, în 2 Corinteni 11, este vestit un alt Iisus, o altă Evanghelie, un alt Duh lucrează. Dumnezeu a chemat la viață Biserica Nouă Testamentală și deodată s-a și întâmplat această nenorocire. Din acest motiv, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă: cercetați duhurile dacă vin din Dumnezeu, testați fiecare inspirație, fiecare vis, fiecare prorocie, verificați totul cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este lumină și dreptate. Noi vedem, biserica foarte scurt timp era în armonia și poziția curată dumnezeiască și deodată au venit necazurile peste ea. A fost spus dinainte că va veni această cădere și omul fără de legii se va arăta. Totul s-a împlinit și acum, la sfârșitul timpului de har, Domnului Dumnezeu i-a plăcut ca să cheme afară biserica din această deșertăciune și cădere, să o aducă înapoi în starea cea dintâi, precum a fost situația atunci la început, nu cum a fost situația 20 sau 30 de ani mai târziu, ci cum a fost chiar la început, starea cea de la început, când toți au fost conduși de Duhul lui Dumnezeu prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu, precum am citit-o și în 1 Petru 1, versetul 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Fratele Branham a spus printr-o răspundere și teamă dumnezeiască, toți aduc roadele după soiul lor. Luteranii au născut luterani, calviniștii au născut calviniști, fiecare biserică s-a înmulțit și s-a înmulțit în continuare, toate comunitățile s-au înmulțit și acum noi venim sau ne reîntoarcem la începutul că Biserica Dumnezeului Celui Viu trebuie ca să primească viață nouă din Dumnezeu. Noi nu suntem metodiști, nu suntem baptiști, noi nu suntem cineva oarecare, nu vreau ca să spun un nume, ci precum o spune Scriptura, noi am putut ca să devenim prin harul lui Dumnezeu copiii lui Dumnezeu. Când fratele Branham trebuia ca să spună o dată foarte dur, toți aceia care sunt botezați în forma trinitară aparțin bisericii romano-catolice. Acolo și atunci în trecut și fratele Frank s-a speriat un pic și am oprit casetofonul. Eu vorbeam în sinea mea: o, Dumnezeul meu, cum poate ucenicul tău să rostească o astfel de propoziție? Eu m-am gândit la frații mei, la surorile mele, în cercurile Evangheliei depline, acolo unde noi împreună am trăit lucrarea Duhului Celui Sfânt. Eu nu știu dacă fratele Iling și fratele Alfred Borg, dacă voi ați fost pe noi în veic în acea adunare, când o soră a cântat în alte limbi și într-o altă limbă, trei strofe dintr-un cântec, și după aceea le-a cântat și în limba germană, și era o armonie cerească aici în Krefeld, pe Neuenweg. Eu am avut multe trăiri și eram de față când Dumnezeu lucra. Dar aici este punctul. Prin trăiri dumnezeiești nu este dovedită învățătura sau învățătorul, ci trăirile dumnezeiești sunt date fiecăruia în parte care a devenit credincios, și Dumnezeu își împlinește doar cuvântul Său față de acesta, de fiecare în parte, față de fiecare în parte. Dar acești domni, predicatorii, sunt de părerea că aceasta este o dovadă că ei sunt corecți. Noi cunoaștem din trecut pe acel frate care vorbea în alte limbi ca să dea pe impresia oamenilor că eu sunt în legătură cu Dumnezeu. Astfel de oameni încă nu au citit niciodată că chiar și alte limbi pot ca să fie o aramă sunătoare sau un cimval zângănitor. Nu darurile sunt dovada, ci acestea sunt doar binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dăruit bisericii sale. Permiteți-mi ca eu să vă spun astăzi aici în acest loc și tot să o asculte. Dumnezeu în toate trezirile a dăruit binecuvântări în modul supranatural, nu ca să îi dovedească pe oameni în starea lor greșită, ci ca să îi ducă mai departe, să-i cheme afară și să-i ducă mai departe. Nu ca să-i lase în starea în care sunt. Dar ei cu toții o acceptă ca o dovadă pentru botezul lor greșit, pentru învățătura lor greșită cu privire la dumnezeirea, pentru toate învățăturile false, ei iau aceasta ca o dovedire, ca o dovadă. Dumnezeu nu dovedește nicio învățătură și niciun învățător, ci Dumnezeu își dovedește doar cuvântul Lui Cel Sfânt față de acela care îl crede pe acest cuvânt. Important este ca noi să fi înțeles acum că învățătura trebuie ca să fie în concordanță cu învățătura apostolilor și cu cuvântul profetic. Prorociile trebuie ca să fie în concordanță cu prorociile din Testamentul Vechi. Domnul Dumnezeu să vorbească și să lucreze prin îndurarea Lui, și noi cu toții să recunoaștem că Dumnezeu nu ne dovedește în deșertăciunea și pierzarea noastră, ci El dorește ca să ne scoată afară și să ne aducă pe pământul cuvântului Său. În Efeseni, capitolul 6, este scris un cuvânt cunoscut. Aici este scris cuvântul în cele din urmă. Nu voi de la început, ci voi în timpul din urmă. În cele din urmă, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Eu aș putea ca să citesc și mai departe. Aici ne este descris cum trebuie ca să arate această armătură a lui Dumnezeu. De ce avem noi nevoie? Fiecare în parte ar putea ca să citească rugându-se aceste versete și să se roage Domnului astfel ca El să să se facă în el, în ea, în mine, în noi, precum Dumnezeu a hotărât-o. Și prin îndurarea Lui, El ne-a dăruit-o deja. Aici este vorba ca noi, ca sămânța dumnezeiască, să recunoaștem că sămânța originală a lui Dumnezeu, și nume Iisus Hristos, a venit și El a biruit, El a zdrobit șarpelui capul, El a învins moartea, și anume prin învierea Lui, nu era o teorie, ci este realitate. Domnul a murit, El s-a pogorât în iad, El a învins moarte și diavolul, El a înviat în a treia zi din rândul celor morți, El este biruitorul de pe Golgota. În Matei 28, versetul 18, El a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În Evrei, capitolul 2, ne este spus că trebuia ca să se întâmple. Evrei 2, versetul 14 și versetul 15, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Și acum vine: pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Dar aici versetul nu se termină, sau propoziția nu se termină, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. De câte ori am spus-o noi, nimica nu este sigur în viață decât moartea. Dar aici noi o avem de-a face cu eliberatorul și cu eliberarea. Noi, ca cei eliberați, din partea lui Dumnezeu suntem neprihăniți. Pentru noi moartea nu mai este niciun fel de pericol, ci este doar ușa din acest timp trecător în veșnicie. Noi putem ca să spunem împreună cu Pavel: unde-ți este biruința moarte, unde-ți este boldul moarte? Și noi putem ca să spunem: boldul morții este tras și nimicit, căci astfel este scris: acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Acest lucru s-a și întâmplat, s-a isprăvit, noi suntem eliberați, noi am primit îndurare din partea Lui, totul s-a împlinit din partea Lui Dumnezeu, totul este făcut. Noi doar trebuie ca să o primim prin credință și să o trăim personal. În 2 Timotei, în 2 Timotei, capitolul 1, scrie acest bărbat al lui Dumnezeu următoarele cuvinte. 2 Timotei 1, de la versetul 9. El ne-a mântuit, nu o va face, ci El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. O chemare dumnezeiască și sfântă ne-a fost adresată nouă și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Amen. care ne-a fost dat în Hristos înainte de veșnicii. Efeseni 1, de la versetul 3, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim fii și fiice a lui Dumnezeu. Noi citim mai departe în versetul 10, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Dar a fost hotărât în trecut, dar în Iisus Hristos ne-a fost totul dăruit. Prin Iisus noi am primit ceea ce a hotărât Dumnezeu înaintea întemeierii lumii pentru fii și fiicele sale. Ei să fie luați afară din acest timp pământesc. Noi citim mai departe, în partea a doua a versetului 10, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Evanghelia lui Iisus Hristos nu este doar o veste bună. Mulți au scris pe Testamentul Nou, pe copertă, o veste bună sau o veste nouă. Nu este doar o veste bună, este Evanghelia lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, despre eliberare, mântuire, îndurare, care ne-a fost dată în Mântuitorul nostru și Eliberatorul nostru. Nu este doar un mesaj oarecare, ci este un mesaj care a devenit realitate dumnezeiască. Cuvântul s-a făcut trup. Tot astfel, noi care am fost în trup, am fost eliberați înainte ca să fii născuți aici pe acest pământ. Aceasta este îndurare și har. Acesta este planul de mântuire ale Dumnezeului nostru. Noi, ca copii ai lui Dumnezeu, avem un drept dumnezeiesc. Noi, precum spune Scriptura în Faptele Apostolilor, voi sunteți o sămânță dumnezeiască. Noi suntem urmași al celui dintâi născut. Iisus Hristos este cel dintâi născut între mulți frați. Noi suntem născuți din același material ale cuvântului, din același duh, la o nădejde vie. El este Fiul lui Dumnezeu și noi suntem fii și fiicele lui Dumnezeu. Bineînțeles, Ioan scrie, și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Haidem ca noi să permitem ca și alte versete biblice să ne vorbească. În Ioan 1 noi citim cuvintele minunate în versetul 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. În următorul verset este scris, o explicație ne este dată, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Deci, fii și fiice a lui Dumnezeu. Ei vin din nașterea nouă, astfel ei intră în familia lui Dumnezeu, precum noi, pământesc, ne naștem în această lume, într-o casă, într-o familie, tot astfel și noi, prin nașterea din nou, suntem născuți în Biserica Dumnezeului Celui Viu, ca un mădular care îi aparține Lui. După aceea vine botezul cu Duhul Sfânt ca să ne unească într-un singur trup sub conducerea și ungerea Duhului Celui Sfânt, astfel încât trupul Domnului să nu meargă în diferite direcții, ci ca trup să fie unit și să nu fie doar niște mădulare proprii și fiecare să meargă în altă parte. Dumnezeu a hotărât totul într-un mod minunat. Haidem ca să vorbim, să citim câteva versete biblice cu privire la această putere minunată. Luca 9, aici Domnul însuși are puterea și stăpânirea și El a dat-o mai departe ucenicilor Săi. În Luca 9, primele două versete. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Dragi frați și surori, noi trebuie ca să ne preocupăm cu aceste lucruri și să ne așteptăm la ca sfârșitul. O doresc ca să o formulez mai exact, o încerc cel puțin. Sfârșitului, ultima parte ale sfârșitului, trebuie să fie identică cu primul început. Domnul, ca capul trupului, toate mădularele sale le unește într-o funcțiune și să îndeplinească datoriile pe care trebuie ca să le împlinească biserica. Un bărbat poate să aducă mesajul. Tot astfel a fost situația și cu Ioan Botezătorul. Tot astfel a fost și cu alți ucenicii lui Dumnezeu. Și cu fratele Branham a fost același lucru. Un bărbat a adus mesajul și totuși acest mesaj este adresat întregului popor al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este hotărât pentru noi toți. Dar acum fiți foarte atenți la capitolul 8. În capitolul 8, Domnul a făcut niște lucruri și minuni mari. Niște oameni legați au fost eliberați. Bărbatul care nu a putut ca să fie ținut de lanțuri, deodată acest bărbat era liber și a zis Domnului că el dorește ca să-l urmeze. Aici se întâmplă o vindecare după cealaltă și o eliberare de drăcit după cealaltă. Noi citim mai departe de la versetul 40, de la versetul 8, fruntașul sinagogii, femeia care avea scurgerea sângelui, niște lucrări mari a lui Dumnezeu care s-au întâmplat prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și după acest capitol, care este atât de plin cu vindecări, de eliberări, plin de slujba Domnului nostru, nu doar vorbește despre aceasta, ci mărturisește despre faptele sale. Și după aceea, acest legământ, acest pot, această legătură cu ai Săi, cu ucenicii Săi, ei, ucenicii Săi, să vindece în mijlocul poporului, și ei să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Credeți-mă, această putere și această stăpânire nu este niciodată într-un om și nici în cel mai mare proroc. această putere și stăpânire este întotdeauna în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este autoritatea dumnezeiască. Dușmanul s-ar râde de tine și de mine. Dar cuvântul lui Dumnezeu, care a fost dovedit, cuvintele Domnului nostru, acelui Domn care a învins pe dușmanul, aceste cuvinte trebuie ca să le respecte. Din acest motiv, noi avem această putere în cuvântul lui Dumnezeu, nu în numele nostru, ci în numele Lui, în numele în care este toată mântuirea și toate puterile ale întunericului au fost biruite prin acest nume. Încă câteva versete biblice, după aceea ne apropiem de sfârșit. În predica de pe munte, Domnul ne-a învățat și să rugăm corect. El ne-a spus în Matei 6 și în celelalte versete paralele cum să ne rugăm noi, nu doar sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ, ci El ne-a și spus, izbăvește-ne de cel rău. Dragii mei, timpul a sosit când credincioșii sunt supuși influenței satanei, dar ei trebuie ca să fie eliberați de această influență și să stea doar sub influența dumnezeiască. Nimeni nu poate ca să se elibereze. Voi știți, chiar și Petru, în Matei 16, versetul 23, a fost criticat de către Domnul. Înainte, el a primit descoperirea minunată. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și răspunsul a fost, pe această piatră voi zidi biserica mea. Și doar câteva versete mai târziu, Domnul însuși trebuia să spună lui Petru, înapoi a mea, Satano. Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Și oamenii care o spuneau, au stat sub influența celui rău. Din acest motiv, Domnul nostru trebuia ca să numească această lucrare pe nume. El nu a zis Petru înapoi a mea, ci el s-a adresat aceluia care a vorbit din Petru. Frați și surori, noi, chiar dacă avem argumente bune și multe, Satana este în fiecare argument. Dumnezeu este doar în cuvântul Său. Din acest motiv, decizia trebuie ca să cadă, nu să argumentăm cu privire la dumnezeire, la botez, la cina, despre făgăduințele că Dumnezeu va trimite un proroc. Cine argumentează cu acela Dumnezeu încă nici nu a vorbit. Lui încă nici nu i-a fost descoperit. Și cui i-a fost descoperit, acela nu mai argumentează. Acela merge bucuros pe drumul său și mulțumește Dumnezeului Celui Atotputernic pentru descoperirea cuvântului Său. Noi n-am fi înțeles acest lucru, toate făgăduințele, iată, vă trimit pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Cât de mândri sunt unii învățați din timpul nostru, dar ei argumentează fără ca să se reîntoarcă în Scriptură. Noi nu argumentăm, ci noi ne întoarcem la Scriptură și mergem dintr-un verset biblic la celălalt, al doilea, la al treilea și la al patrulea verset biblic. Atunci noi primim lumină din toate părțile și vedem tema aceasta iluminată din punct de vedere lui Dumnezeu. Și noi astfel am primit un răspuns dumnezeiesc. Dușmanul argumentează, Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său și vorbește într-un mod clar și limpede. Cine dintre noi ar fi știut că în Luca 17, versetul 30, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Cine ar fi știut-o? Noi am fi citit-o cum a fost în zilele lui Noe, în zilele lui Sodome și Gomorei, așa va fi din nou. Dar când va fi din nou așa? Când Fiul omului se va descoperi sau se va arăta? Eu nu spun acest lucru cu o mândrie, ci eu o spun cu o mulțumire mare. Eu n-aș fi știut-o dacă Dumnezeu nu ar fi trimis pe ucenicul său. Întrebați astăzi chiar până la toți predicatori penticostali care vin de la un seminar oarecare. Spuneți-mi care este diferența, de ce în unele versete biblice este scris Fiul lui Dumnezeu, în alte versete biblice este scris Fiul omului, în altele este scris Fiul lui David. Faceți odată proba, dacă cineva vă poate spune. Oamenii aruncă totul, amestecă totul. Un om de la Marea Neagră, în săptămâna trecută, un predicator, eu nu cred că el va asculta această bandă și dacă ascultă banda, să-l ajute. El se cheamă Bojidar și în limba rusească înseamnă darul lui Dumnezeu sau dar al lui Dumnezeu. Dar acest frate Bojidar era atât de mândru încât el a putut ca să mărturisească că a fost 4 ani în Academia din Zofia și anume acolo a fost în seminariul Bisericii Ortodoxe. Dar de prima dată să arunci totul ce ai învățat acolo și ca să poți primi învățătura adevărată din partea lui Dumnezeu, eu aș dori ca să-l întâlnesc pe Bojidar după cum s-a întâmplat cu Pavel după toate școlarizările lui la picioarele lui Gamaliel. Ce a zis el? Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Știți ce este un gunoi? Știți, oamenii în trecut, sâmbăta, ei veneau și au măturat strada. Și ce au adunat acolo, pe stradă, era gunoiul. Dar acolo nu se umblau, atunci nu umblau doar oamenii pe stradă, ci mai erau și niște animale cu 4 picioare și acolo măturai unele lucruri grămadă. Și Pavel a zis, eu toate învățăturile le-am socotit ca fiind gunoi, ca să câștig pe Hristos. Toți aceia care au acest lucru în cap, să poarte de grijă ca să cadă în inimă. Timpul se apropie de sfârșit, încă câteva versete biblice pe care noi să le luăm pe drumul nostru. 1 Ioan 2, de la versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Spuneți amin, spuneți amin, căci astăzi s-a adresat acest cuvânt nouă. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Spuneți amin, amin, spuneți amin toți. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Spuneți amin cu toții. Cei tineri au cel mai mult de-a lucru cu cel rău, sau el cu cei tineri, și trebuie învins multe lucruri, nu chiar inspirațiile, ci chiar cu lucrurile trupești. Este scris mai departe, v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Filip a zis în Ioan 14, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Iisus i-a zis, atât de mult sunt în mijlocul vostru, cum poți tu ca să pui o astfel de întrebare? Nu mă cunoști pe mine. Nu credeți voi cu toții că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine și cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl? Tot astfel, noi l-am văzut pe Dumnezeu în fața Domnului Iisus. Noi l-am recunoscut pe Tatăl în Fiul, lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt, în care ne este dată toată mântuirea. În versetul 14 este scris, v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne tot timpul sau permanent în voi. Traducerea germană spune, cuvântul lui Dumnezeu rămâne tot timpul sau permanent în voi. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne tot timpul sau permanent în voi și ați biruit pe cel rău. Nu prin argumente. Puteți ca să o recitiți în Apocalipsa 12, acolo este scris despre copilul de parte bărbătească care este răpit, și anume în Apocalipsa 12, de la versetul 7, și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Voi cunoașteți acest verset biblic. Atunci Balaurul a fost aruncat pe pământ și în versetul 10 citim mai departe, și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea dinainte Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci, ceata răscumpărată cu sânge, prin sânge, nu argumentează într-un mod propriu, ci ea biruiește pe dușmanul cu cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat noi deja acest lucru. Să nu-l întâlnim pe dușman cu niște argumente propriu, ci să-l întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu. Despre cel rău, noi citim în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 11 și 12, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Aici noi regăsim un cuvânt foarte minunat. Cain și Abel erau două sămânțe diferite, două linii diferite. În Testamentul Nou, noi de asemenea avem două linii, doi semănători. Matei 13, unul seamănă sămânța bună, copiii împărăției lui Dumnezeu, dar și dușmanul seamănă sămânța lui, sunt copiii dușmanului, și astfel se descoperă roadele din ambele linii. Voi puteți ca să faceți testul cu ajutorul cuvântului unde vă aflați voi. Sunteți voi urmăriți sau urmăriți voi pe cineva? Sau prigoniți voi pe cineva? Faceți voi rău sau vi se face vouă rău? Omul trăiește ce este el însuși. Viața noastră mărturisește despre cine suntem noi, despre faptul cine suntem noi. Eu îmi permit ca să spun că un copil al lui Dumnezeu ar putea ca să se forțeze să facă un rău altuia, dar nu se poate, așa ceva nu se poate. Noi am dat din cap, dar un astfel de lucru n-am putea ca să facem. Doar din partea cealaltă se poate întâmpla zilnic. Domnul nostru însuși a spus, cine nu îl iubește pe fratele său pe care îl vede, nu poate ca să îl iubească pe Dumnezeu, și anume pe care nu îl vede. Cine nu îl iubește pe fratele său, nu ceea ce face el, aici este vorba despre fratele, nu despre lucrările lui. El să fie un frate în Hristos, Pavel o spune foarte clar, dacă cineva poartă numele de frate și nu lucrează conform cuvântului lui Dumnezeu, ce trebuie ca să fie făcut cu el? Cuvântul lui Dumnezeu să nu fie privit unilateral, ci acest cuvânt trebuie fie privit din toate părțile și anume foarte corect privit. Noi aici o avem prezentat foarte clar. Dumnezeu își duce la împlinire lucrarea Lui în fii și fiicele sale, în oamenii care l-au învins pe cel rău, niște oameni care nu și-au iubit viața lor chiar până în moarte, precum și Domnul și-a dat cuvânt viața Lui. El a zis, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dragii mei, haidem ca să cuprindem în câteva propoziții. Dumnezeu de fiecare dată a făcut un început nou. Dacă pot, îmi permiteți ca să mai reamintesc încă o dată. Când facerea a fost făcută, Dumnezeu a zis, totul este foarte bun și Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi și El s-a bucurat despre ceea ce a făcut El și cu aceia care au fost făcuți după asemănarea Lui. După ce a trecut acest timp de bucurie, de odihnă, și a venit prima încercare, primii oameni au și căzut. Noi, în Adam și Eva, am căzut și noi de asemenea. Noi am fi reacționat în același mod. Noi am fi fost ispitiți și noi. Noi am fost ispitiți deseori deja, dar noi dorim ca să purtăm toată armătura lui Dumnezeu și să-L învingem pe cel rău și să-L recunoaștem în atacurile sale. Nu ceea ce s-a întâmplat cu Adam, cu Eva, cu Israelul, cu biserica la început, ce au greșit ei totul. Eu trebuie ca să mă privesc doar pe mine, să privesc biserica din Krefeld sau alte biserici, cum dușmanul a intrat, a omorât și a stricat și noi cu toții care am văzut-o, suntem arși cu focul în viețile noastre. Dar mulțumir lui Dumnezeu, mulțumir lui Dumnezeu, dușmanul nu are ultimul cuvânt de spus. După răspândirea lui Israelul, după stricarea Ierusalimului, poporul a fost readus înapoi în Ierusalim tot poporul Israel, tot astfel și poporul lui Dumnezeu este readus înapoi din toate confesiunile, din toate popoarele și din toate națiunile. Noi ne întoarcem, noi nu ne oprim în Egipt, nu ne oprim în deșert, nici în prizonieratul babilonian, ci noi ne întoarcem la început, înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul Său. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Acesta este mesajul lui Dumnezeu. Înapoi la Domnul. Înapoi la început. Haidem ca noi să fi primit începând cu ziua de astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Dați dreptate lui Dumnezeu. Credeți acest cuvânt. Nu vă uitați la ceea ce a fost cândva undeva și nu vă uitați la ceea ce se poate întâmpla eventual cu voi sau în jurul vostru, ci priviți la Domnul. El a dat făgăduința și El o va împlini. Acum, fratele rus, să mai adreseze încă un cuvânt tuturor acelora care doresc ca să fie botezați și voi cu toții să fiți binecuvântați de către Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu voi. Citiți încă o dată aceste cuvinte și spuneți, O, Doamne, eu îți mulțumesc ție, căci Tu ai biruit pe Golgota. Biruința Ta este biruința mea, cuvântul Tău este cuvântul meu, viața Ta este viața mea. Eu îți mulțumesc în adâncul inimii mele, eu pot ca să fiu un copil al lui Dumnezeu care are parte de această restituire totală, de restituirea tuturor lucrurilor care trebuie ca să se împlinească înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, precum și este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Toți aceia care o cred să spună amin. Și precum a scris și Ioan atunci, voi părinții, voi copiii, voi cu toții spuneți amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, noi cu toții îți spunem mulțumire din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău, pentru explicările pe care ni le-ai dat din cuvântul Tău. Noi spunem doar, precum au zis și aceia care s-au dus la Emaus, nu au ars în noi inimile noastre când El ne-a vorbit. O, Doamne, dăruiește-ne îndurare, astfel încât inima noastră să ardă pentru Tine și cuvântul Tău să ardă în inimile noastre, cuvântul Tău să fie pe primul loc în inimile noastre și Tu să stăpânești asupra noastră. Cuvântul Tău să fie dovedit, O, Doamne, noi credem și primim cuvântul Tău și mărturisim despre cuvântul Tău. Noi dorim ca să umblăm împreună cu Tine. Noi dorim, binecuvintează-ne pe noi și pe aceia care doresc ca să fie botezați și pentru aceia care au auzit și care sunt de față. Mulțumiri Ție, O, Doamne, binecuvintează pe toți din marea Ta îndurare. Amin. Amin. Acum noi mergem afară la botez.